Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra mpanaraka ny tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana amin'ny fandalinantsika ny katekisizin'ny fiangonana ity izay ombantsika ny aminy hoe vavaka fanentanan'ny eglizy maneran-tany moa izy ity a anampianantsika iomanana amin'izao tanjombily ny terahampamonjy amin'ny 5:20 izao. Herinandro ity dia natokantsika iresahana ombany hoe vavaka sy ny ten'Andriamanitra dia asiantsika tamberina kely izay niresahana tamin'ny farany. Andresantsika tamin'ny farany hoe mila miomana rehefa mivavaka miaraka amin'ny soratra masina ka eo izany ny hoe fahavononana eo ny fotoana ary eo ny fiantsoana ny fanahy masina. Fahavononana ambara amin'izay dia hoe ny fahavonoana iaino sy andray ny tenin'Andriamanitra ka tena maka fotoana mipetraka mihitsy iaino ny tenin'Andriamanitra ary manetry tena toy ny ankizy manaiky sy miezaka ihany koa ny amin'izay hoe fanekena ny fantsiana izay amin'ny resaka hoe fiomanana amin'ny teny izay hovakina sy ny toerana sy ny fotoana. Efa misy ny vakitena tolotry ny eglizy ho antsika mandritra ny liturjia mandavataona anentanina antsika ny andray azy arak'izay vanim-potoana ivavahantsika. Mila maka fotoana raikitra raha hoe hivavaka miaraka amin'ny soratra masina dia fidiana tsara ihany koa ny toerana hivavahana toy ny tempoly na eglizy na toerana milamina. Tsy maintsy miantso ny fanahy masina tsika raha hivavaka satria izy no mitarika antsika alalan'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy no mankahery antsika amin'ny fotoana izay mety mampisalasala antsika na hoe manamora ihany koa ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ary izy ihany koa no mampifandray antsika amin'ny hafa, mampifandraisantsika amin'ny eglizy ary indrindraindrindra fiombonantsika amin'Andriamanitra. Inoko fa ny eglizy dia mampianatra antsika hatrany ny amin'ny hoe fifandraisana sy fanatonana akaiky ny tenin'Andriamanitra io. Inona no fampianaran'ny eglizy zany a ny momba n'ity hoe famakina ny tenin'Andriamanitra na hoe fifaneraserana amin'ny tenin'Andriamanitra ity?
Misaotra hatrany a ny Fredimner mbola miarabantsika zay rehetra manaraka inonjam-peo. Nanao ny fampidirana foana antsika nandritra n'izay roa andro zay fa manomboka androanyntsika izany a dia misy an'ireo fomba nampianarin'ny fiangonana zay fa nampiasain'ireo olo-masina maro a ka ity fomba izay zaraina amintsika ity dia atao hoe alexio divina. Ireo moanina no efa nampiasan'izany a hatrany amin'ny taonjato fa dimy ka io ny mbola mandraka androany. Raha ohatra sika ka te hahatsara momba ny soratra masina dia misy an'ireto fomba afahantsika mba hahatonga antsika indrindraindrindra azo a hifandray tsara iaona amin'Andriamanitra. Dia ny fomba voalohany ary a dia hoe ny famakina ny soratra masina na hoe lection a. Dia ny faharoa dia hoe rehefa nandray ny soratra masina antsika dia mila mandinika tsara dia zay mbola hoe meditation. Ary ny rehefa nandinika tsara tamin'ny soratra masina antsika dia izay mahatonga antsika hiresaka amin'Andriamanitra, mahatonga antsika hivavaka, hitodika any amin'Andriamanitra. Izay ny dingana fahatelo dia hoe oratio. Ary ny mitondra antsika zay rehefa avy eo a hibanjina ny akanton'Andriamanitra rehefa avy eo. Fa efatra dia hoe fibanjinana contemplation. Ary ny farany a dia mahatonga antsika indrindraindrindra andray fanapa-kevitra amin'ny sentenin'Andriamanitra antsika moa tonga antsika hanovan'ny fiainana dia hoe manatanteraka ny soratra masina, manatanteraka ny hafatr'Andriamanitra dia hoe action.
Restika tsirairay ireo mampiara dia tombontsika amin'ilay hoe lektion na ilay hoe mamaky.
Dia voalohany indrindra aloha mila mahay mampangina tena voalohany indrindra aloha. Vonona aloha mahay mampangina ny fiainantsika manontolo, ny fo sy ny saina sy ny vatana. Tokony tsy ao anatin'ny tebiteby, tsy tokony amin'ny mivezivezy tsiro ny saina ary tokony tena tony tanteraka ny vatana. Izany hoe dia takany hoe maivana tanteraka ny vatana. Rehefa avy eo rehefa mahazo an'izay fangina teraka satsika dia manomboka ny famantarana azy fijaliana ary arahana fihetsika zany ndraindray tahaka ny hitantsika ohatra ny miondrika na mandoalika ny fanaorana taon'i Jesosy Kristy ny izy ny hoe publikana sy ny mpanora-dalàna fa ilay publikana dia teny afaratiana izy a sany andrana ny lanitra fa niondrika nandoditratra. Ary taoko fa ny zavatra anankiray koa dia hoe anisan'ny tokotra dia hoe eona amin'Andriamanitra tokony hatsapantsika fa hoe eo Andriamanitra. Fatsapantsika maio Andriamanitra zay mo tonga antsika ninona mahatonga antsika ho faly satria eona amin'ilay Andriamanitra anary antsika. Hitantsika ohatra amin'ny Lioka toko efatra amby roapolo andiny faharoa amby telopolo a ny fionan'i Jesosy tamin'ireo mpianatra teny Emaosy a ozyry zareo hoe ahoana zany firehidrehitry ny fotsika rehefa izy nanambarantsika ny soratra masina. Fatsapantsika hoe tsika ho anatrean'Andriamanitra koa dia mahatonga antsika aneritena. Ilay kapiteny ohatra amin'ny Lioka toko fito andiny fahenina dia rehefa nangataka tamin'ireo mpanompona izy hoe teneno amin'i Jesosy fa marary mafy ny zanak'olahy rehefa tonga dia sonefa ny teny izy hoe aza misahira anato izao rehefa tsy mierikitanao tamin'ny ambany tafitraniko akory aho. Atoko fiomanana vitsivitsy ireny a izay tokony atao a rehefa hamaky ny soratra masina.
Ankoatra n'le toe-po sy fihetsika mompera inona ihany koa izany nytakinina mba ho tena hoe azo ilay lahatsoratra vakina
mba tsara ny lahatsoratra antsika ny soratra masina dia mila mamaky ampitandremana, mila mandray noty. Mamaky ampitandremana zany hoe mila mamaky verimberina na indroa na intelo a mandra-pahatsara n'ilay soratra masina. Mila mijanona antsika amin'ireny teny na fizateny mety manahitra ireny zay ilay mamaky ampitandremana. Zany hoe tsy fe mamaky fotsintsika fa tena mampiditra antsika mihitsy miaraka amin'ny soratra masina ka ndraindray misy zavatra mety mandray dia mety mba mijanona kely ary mety raisintsika mihitsy aza ny crayona stylo dia mety tsipitsika kely na manisy marika kely hoe reto a teto a ny zavatra nanahitra anahy soratantsika eny amin'ny sisiny lahatsoratra ohatra ny zavatra izay. Anisany zavatra mety ampiditra antsika lalindalina koa amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra dia hoe inona ny FDB ambarany lahatsoratra, inona inona no ambarany lahatsoratra, inona iza sisa daholo ireo mpandrainjara ao anatin'ny lahatsoratra, iza no miteny, iza no hitenenana, taiza fotoana inona antrangany ny ilay soratra masina. Amin'ny farany dia tokony hametraka fanontania antsika hoe inona moa no ambaranyity tenin'Andriamanitra tia amiko androany, inona ny tena ambara amiko ry Jesosy. Dia izany rehetra izany aloha dia ilayntsika ny finoana ary indrindra indrindra tsy tadintsika afa-tsy ninona hoe inona moa ny sitrak'Andriamanitra ho tanterako.
Vavaka tolona fatsento.
Ny zava-dehibe izany a teny hoe tsy mahay tsy mahay mamaky ilay tenin'Andriamanitra aloha izany isika mba azahoantsika azy. Ho an'izay tsy mahay mamaky teny moa izany a dia ny miaino a ny tena zava-dehibe ao anatin'izay ley hoe lektion izay. Atrolo ny fiarahantsika androany a misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.